Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 42. Sirény rozkaz zahoukly, aneb těžký život dělnický.
Napadá vás nějaká básnička o dělnících?
To nevím. No. Asi jenom z fabrik a podkroví dělníci jdou. Tvrdost životu jejich jim padla do rukou. Jiří Volkr, balada o snu ze sbírky Těžká hodina.
Proč zrovna básnička?
Tak abychom to téma uchopili nějak poeticky, ne?
Nebo ještě ti staří dělníci okrašlují dny našeho života. Dřina je strašlivá. Bolest je těžká. Smrt není. Dny našeho života. Dny nesené dělníky. K vykoupení. Stanislav Kostka Neumann. Staří dělníci.
Zajímavé. Co tam máte dál?
Taky mě napadlo...
Při vší úctě k vašemu přednesu, pojďme radši začít nepoeticky. Vznik samostatného státu provázela bída.
Počátkem 20. let se ekonomická situace zlepšila.
Ale ne na dlouho. Za několik let se ke slovu přihlásí velká hospodářská krize.
Jak se žilo prostým dělníkům, horníkům, pradlenám či posluhovačkám?
Pro začátek bych si vzala na paškál sociální systém.
Myslíte důchody, úrazové pojištění, nemocenskou, sociální dávky a tak?
Ano, ano. Tak jak to za první republiky fungovalo?
To vám milerád osvětlím, ovšem musím trochu zabrousit do historie. Už od středověku se o lidi v nouzi starala církev.
Považovala to za svou křesťanskou povinnost.
No, zřizovala nemocnice, útulky, pečovala o sirotky, obdarovávala chudé.
Koncem 18. století se zapojila i vrchnost. A to na základě nařízení pro království české, které jí uložilo povinnost péče o práce neschopné, chudé a nemocné osoby.
Od druhé poloviny 19. století přešla podpora potřebných na obce.
Podle zákona o domovském právu měl občan právo zdržovat se ve své rodné obci a ta měla povinnost postarat se o něj ve složité situaci.
Mimochodem, domovské právo zmizelo z českého právního řádu až k 1. lednu 1949.
V 80. letech 19. století Rakousko-Uhersko vydalo soubor zákonů, který bývá označován jako Taaffeho reforma.
Podle tehdejšího předsedy vlády hraběte Eduarda Taaffeho.
Která zavedla povinné úrazové a nemocenské pojištění pro dělníky a horníky a můžeme ji považovat za úplně první právní základ systému sociálního zabezpečení.
Jak víme, Československá republika přejala legislativu rozpadlé monarchie.
Ovšem, nově vzniklé politické sociálně demokratické strany a odborové organizace čím dál víc tlačí na uskutečnění sociálních reform.
Svůj díl přidává i prezident Masaryk, proslulý soucitem s lidmi trpícími zejména hmotným nedostatkem.
A tak v letech 1924 až 25 vešly v platnost zákony o důchodovém a nemocenském pojištění a o pojištění v nezaměstnanosti.
Kdo na ně měl nárok?
Důchodové pojištění bylo pro dělníky ze zákona povinné. Část si platili sami, část jim platil zaměstnavatel.
Úředníci a státní zaměstnanci,
například učitelé, četníci, vojáci,
měli své vlastní penzijní fondy nebo jim penze vyplácel přímo stát.
Živnostníci, ženy v domácnosti a podobně nárok na státní důchod neměli.
A co zemědělci?
No, ti taky nic. A to proto, že vlastnili půdu, která je měla uživit.
Důchody dělníků byly velmi nízké a odvíjely se od výše platu.
Často sotva pokrývaly životní náklady.
I na nemocenské pojištění měli nárok pouze zaměstnanci.
Organizovali ho nemocenské pojišťovny, takzvané pokladny.
A pojištění v nezaměstnanosti?
To bylo jen dobrovolné. Pojistit se mohli členové odborů u své organizace a k podpoře pak dostávali příspěvek ze státního rozpočtu.
Možností pojištění byla spousta a každá skupina měla svou instituci.
Horníci, ústřední bratrskou pokladnu,
bílé límečky ze soukromého sektoru, všeobecný penzijní ústav,
dnešní dům Radost na náměstí Winstona Churchilla v Praze
a ostatní zaměstnanci ústřední sociální pojišťovnu.
Dnes Česká správa sociálního zabezpečení na pražském Smíchově.
Existovaly životní a úrazové pojistky, soukromé pojistné fondy a...
A tak dále, a tak dále. To by k sociálnímu systému stačilo. A co takhle bydlení?
Předpokládám, že byty, které si dělníci mohli dovolit, byly malé a byl jich nedostatek. Nebo se pletu?
Jak byste mohla?
Musíme ale říci, že už v časech před první světovou válkou začala vznikat nuzná obydlí speciálně určená pro dělníky.
V meziválečných letech jejich kvalita postupně rostla, a to díky investicím státu nebo různých průmyslových velkopodniků.
Vítkovické železárny, Baťovy obuvnické závody a další velké továrny stavěly pro zaměstnance ukázkové dělnické kolonie a čtvrti s cenově dostupným bydlením.
Ulice bezejmen, jen očíslované, a domek domku podobný jako vejce vejci.
Píše Marie Pujmanová v románu Lidé na křižovatce z roku 1937 a inspiruje se dělnickou kolonií v Baťově Zlíně.
Řekli byste, že v jedné z velkých fabričních krabic bylo složeno všechno úhledné městečko a pěkně rozestavili kamenky ze stavebnice mezi štěpy po stráních.
Jednotlivé domy neoddělují ploty, jenom chodníčky.
Byl to jeden sad a obyvatelé tu žili šťastně jako na obrázku čtvera ročních počasí.
Jednou z dalších dělnických kolonií se stal škodovácký Karlov v Plzni.
Jméno dostal po tehdejším generálním řediteli Karlu Škodovi.
Tvořilo ho přes 200 domů s bezmála 600 bytů a zahrádek.
A taky škola a lidový dům s cvičištěm dělnické tělovýchovné jednoty.
V době největšího rozmachu zde žilo přibližně 2300 obyvatel.
Ulice nesly kovodělné názvy jako Železná, Mosazná, Cínová.
Už v druhé polovině 19. století založili pražští podnikatelé Ringhofer, Ritter a další společnost pro stavbu dělnických obydlí v Praze.
Nejvíc továren měli na Smíchově a v Holešovicích, proto domy rostly právě tam.
Smíchovská Mrázovka patřila k těm v uvozovkách luxusnějším.
Co kdybychom zaklepali na jedny dveře?
Co je? Chcete se podívat? Zrovna vařím, ale to nevadí. No pojďte, provedu vás.
Malá předsínka, kuchyň, pokoj, to je vše?
Jistě. Co byste ještě chtěl?
Tak v kuchyni kamna, jo, kredenc, umyvadlo, stůl a židle.
Horníčky zavěšeny na zdi, pokličky zasunuty v drátěném věšáku, větší kusy nádobí trvale rozestavěny na kamene.
No, v početnějších rodinách bývá u stěny kanape na spaní, no. A za kuchyní je pokoj, který slouží jako ložnice.
Tady manželská postel, no jo, vidíš?
No, vidíš to?
Jo, noční stolky, podívej, tady skříň.
No, podívám, no.
A případně opět kanape pro děti.
Vodovod na společné pavlači či chodbě.
Aha. A koukám, v některých domech je zaveden i plyn.
No, tak to by stačilo, ano. Už mi to tu přestaňte očumovat a běžte, šup. Neslyšeli jste?
Naschledanou.
Naschledanou.
S Bohem.
Meziválečné období je také zlatou érou bytového družstevnictví.
Například v Přerově stavělo byty a obytné domy družstvo Lešetín.
Název si zvolilo podle lešetínského kováře povídky Svatopluka Čecha a citovalo z ní slova.
Pod tímto krovem v tiché práci plyňte vám dni blahé a duch lásky vždy vás obletuji.
Družstvo si vzalo za úkol opatřit svým členům z méně zámožných vrstev levné a zdravé byty.
Tak vyrostly v Přerově a okolních vesnicích rodinné i činžovní domy a různé provozovny, ve kterých získalo střechu nad hlavou přes 1200 osob. Těsno malých obydlí vyhánělo obyvatele mimo jejich zdi. Životním prostorem se staly pavlač, schodiště, dvůr.
To platilo pro obyvatele domků v koloniích i nájemce bytů v činžácích.
Jakoby se na rozdíl od středních a vyšších vrstev stírala hranice mezi privátním a veřejným životem.
Ženy většinu svých prací dělaly společně s ostatními na zápraží.
Muži trávili volný čas v hospodě.
Děti si hrávali zásadně v partě na ulici.
Chodba dýchá mdlým zápachem. Nasládlou smíšenou vůní smažené cibule, bramborových kaší, mydlin a petrolejových lampiček, kterými je nutno v kuchyňkách svítit už od odpoledních hodin.
Líčí prostředí žižkovského činžáku v Jeseniově ulici Ivan Olbracht v knize Anna Proletářka, vydané roku 1928.
Přes den se doma zdržují jen ženy. Muži jsou v práci. Ženy žijí pospolitě. Dveře bytů nechávají otevřené, aby mohla vycházet ven oblaka páry z necek a odér z vaření.
Znají se do dna kuchyňských hrnců, do přihrádek peněženek a do poslední záplaty prádla. Kdykoliv je možno popřát dobrého jitra, vypůjčit si struhadlo, trochu kmínu nebo do zítřejšího večera 5 korun.
Všechny byty mají společný vodovod na chodbě a 2 záchody, příčinu mnohých mrzutostí.
Ženy jsou v trvalém styku. Hlavním obsahem jejich rozhovorů jsou peníze a ženský klín. 2 pojmy, jimiž trvá svět. Život dělníkovi určoval zvuk továrních sirén.
Sirény rozkaz zahoukly. Jan utáhl si pás. Šel včera a šel předvčírem. A zítra půjde zas.
Zase, Volkr?
Zajisté.
Roku 1918 byla uzákoněna 8-hodinová pracovní doba.
V praxi to ale žádnou zásadní pomoc nepřineslo. Práce, na kterou bylo dřív víc času, se teď zkrátka musela stihnout rychleji.
Když siréna odhoukala konec směny, muži, kteří nezamířili rovnou do hospody, se věnovali aktivitám ve spolcích, odborech a politických stranách.
Socialisticky zaměřených.
Ženy se staraly o děti a všechny domácí práce dopadaly na ně. K tomu často přispívali do rodinného rozpočtu.
Jako tovární dělnice, pomocnice v domácnosti nebo příležitostné švadleny.
Nejhůř na tom byly samozřejmě svobodné matky a vdovy.
Zjednodušeně lze říci, že ženin rytmus života se dělil mezi páteční úklid, mužovu sobotní výplatu, velké prádlo a pravidelné nedělní obědy.
Výpomoc mohla vyžadovat maximálně od dětí, hlavně dcer.
I přes trvající patriarchát se ale postavení ženy zlepšilo. Hrubé a tyranské chování manžela přestalo být společností přijatelné. Lidí, kteří neměli kam složit hlavu, bylo dost a dost, zejména v Praze.
Denní tisk přinášel zprávy jako:
dělnice Marie Svobodová, bez bytu, přespávala 3 noci ve psí boudě u domu číslo popisné 1447 na Smíchově, až o 11:30 v noci ji odtamtud vytáhl majitel domu Alfons Kravaka rozžhaveným pohrabáčem na uhlí.
Od září 1926 začala ve Vysočanech fungovat největší pražská obecní noclehárna se 4 sty lůžky.
Nocležník obdržel večerní a ranní polévku nebo kávu s chlebem a byl povinen užít sprchu před spaním i ráno.
Stálo ho to 3 koruny, ale ani ty mnohokrát nezaměstnaný dělník bez domova neměl.
Pokud nechtěl přespávat ve stohu slámy nebo na nádraží, řešením bylo uchytit se v nouzové kolonii.
Tam to však také nebyl žádný met.
Kráse našeho velkoměsta nepřidávají ani barákové kolonie a podivné útulky nebydlících nešťastníků. Nic na světě není tak strašným semeništěm zkázy mravů i života. Nic tak nešíří ohavnou bažinu Prahy jako příšerné poměry bytové krize.
Konstatuje Karel Ladislav Kukla v knize Z hlubin pražského podsvětí z konce 20. let.
Pod smíchovskými malvazinkami si chudina postavila své paláce ze starých vyřazených železničních vagónů.
Podobná kolonie povstala i ve Vysočanech.
Barákovou kolonii pod Vršovickým Edenem vylíčil Karel Čapek v Lidových novinách v povídce Na Rafandě v roce 1925.
Nejdříve se zvolený pozemek obežene rezavým drátem nebo starými obručemi. Pak se staví buď rovnou na zemi, nebo na maličké podezdívce z bouračky. Zarazí se do země pár trámků, tlustých jako paže, ale nesmí to být moc silná paže, pobije se to prkny a je to.
Někde jako obydlí slouží starý komedianský vůz.
Jinde musí k bydlení stačit stlučené bedny a to, co se našlo na smetišti.
Je to přístřeší, do jakého by chalupník kozu nedal.
Lépe placení kvalifikovaní dělníci, dělnická aristokracie, si v kolonii zvané Sedmidomky bydleli o poznání lépe.
Jsou to nízké, dlouhé zděné šupny. Každé domovní dveře vedou rovnou do jediné místnosti, jež je celým bytem. Platí se za to prý 700 korun činže ročně. A jde-li tudy člověk v neděli, slyší několik gramofonů, spoustu dětí a skřivany na modré obloze.
Podle statistik z roku 1930 žilo v nouzových koloniích na pražské periferii minimálně 15 000 osob.
Průměrná roční mzda se v průmyslu ve 20. letech pohybovala zhruba kolem 8 000 korun.
Nejvíc se platilo u Bati a také v typografii, kovoprůmyslu a hornictví.
Naopak špatně na tom byli třeba brněnští textiláci.
Na hraně bídy se pohybovali brusiči skla, lamači lnu, ale i síťařky vyšívající krajky nebo domácí tkalci v Orlických horách.
Největší část dělnického výdělku spolklo bydlení.
V Praze kolem 70%.
Takže žádné drahé kusy oblečení z módního salonu šité na míru, které měly vydržet do konce života. Kde pak?
Hýbaj pěkně do krámu, levné šaty nabízí konfekce.
Zejména prostějovské firmy Arnošta Rolného či Jana Nehery.
Sériově vyráběné oděvy, cenově dostupné pro širší vrstvy, to byla taky jedna z velkých novot meziválečné doby.
A nebo hezky jehlu do ruky, něco si spíchnout, látat, přešívat.
V dělnických rodinách se dodržovala z minulosti zažitá zvyklost domácího stravování.
Na masité pokrmy měli výsadní právo muži.
Během týdne se rodina scházela jenom u večeře.
Oběd nosili děti nebo žena v domácnosti svému živiteli do továrny v bandasce nebo kastrůlcích.
Případně si muž zašel na jídlo do závodky neboli kantýny.
Společně se obědvalo jenom v neděli.
Do práce se totiž chodilo i v sobotu.
Pokud měla dělnická rodina malý stůl, seděl u něj pouze otec.
Matka a děti se krčili u kamen.
Jedlo se lžící. Po příboru se sáhlo, jenom když byl na talíři kus masa.
Zajímá vás tradiční jídelníček průměrně vydělávajících dělníků?
Samozřejmě.
Nože, mléko, chléb, brambory, máslo, káva.
Řekl bych, že jste se s tím máslem a kávou zbytečně rozšoupla. Dělnická hospodyňka, která počítá korunku ke korunce, by se měla poohlédnout po něčem levnějším.
Zajisté, a to vám hned nabídneme. Už jste slyšela o margarínu a cikorce?
Náhražkách másla a kávy?
Haha, náhražkách, ale vynikajících. Po výrobcích firmy Sana. Továrny na margarín v Hloubětíně je čím dál větší poptávka.
Sana, čajový margarín je přírodní tuk, který převyšuje máslo svojí trvanlivostí. Sana vyrovná se chutí, vůní i vydatností nejlepšímu čajovému máslu. Je levnější a proto hospodárnější.
Z článku je máslo nahraditelné umělým tukem. Rozsévačka 1933.
A co teprve cikorka? Káva z praženého a drceného kořene, čekanky obecné, je bez kofeinu a taky mohou hojně pít. Haha, vaše děti!
Káva je dnes kromě chleba potravinou nejobecnější. Je lahůdkou bohatých a často hlavním pokrmem chudých.
Ať ovšem z valné části právě v lidových vrstvách. Je to káva náhražková. Káva, v níž odvar ze zrnkové kávy tvoří jen nepatrnou složku a daleko větší podíl připadá na různé náhražky, žitnou a ječnou kávu a na cikorku.
Rozsévačka a naše domácnost 1928 až 29.
Ženský svět z téže doby přišel se zprávou o tom, že v brandýské firmě zavedli úžasnou inovaci. Cikorku v kostkách. Má to spoustu výhod.
Cituji. Hlavně v tom, že hospodyňka při přípravě kávy má přesné množství cikorky odměřeno, takže přílišnou nebo malou dávkou kávu neskazí a právě z tohoto důvodu jest kostková cikorka velice úspornou.
Rodiny s nízkými příjmy měly náhražky na talíři a v hrnku dnes a denně.
Pokud bylo kde, snažili se hospodyně chovat králíky nebo kozy.
A vypěstovat si něco na přilepšenou na zahrádce nebo kousku políčka.
Přebytky se pilně konzervovaly nebo rozprodávaly na trzích.
Ovšem, ne, že by se nedbalo na správnou výživu.
O tom, jak jíst zdravě, se mohly ženy často dočíst v tisku.
A dokonce se i něco praktického přiučit.
Agitační kroužek žen v Praze 7 a odbočka dělnické akademie pořádá v krásné Masarykově škole na Maninách ve vzorné kuchyni kurz správné výživy. Nejprve je hodina teorie o hodnotě složení a významu potravin pro lidský organismus, vědecké výzkumy, výpočet energetické výhodnosti a finančního nákladu, pak část praktická. Všichni dostanou recepty, rozdělí se práce, suroviny jsou nakoupeny.
Ženské noviny 1929.
I přes osvětu a snahu státu stále přetrvávala vysoká dětská úmrtnost.
Například na pražském dělnickém předměstí Prosek ještě v roce 1935 umírala skoro čtvrtina novorozenců.
Hygiena těch nejchudších vrstev nebyla na dobré úrovni, hlavně ta zubní.
Sexuálně tolerantnější prostředí nižších vrstev sebou přinášelo pohlavní choroby a také v té době nebezpečnou nelegální interrupci.
Největšími strašáky se staly tuberkulóza, avitaminóza a křivice.
Na plicní tuberkulózu v Praze roku 1930 umřelo 122 z tisícovky lidí ročně.
A v uhelných oblastech na Ostravsku byly počty ještě vyšší.
Ke zlepšení měly přispět i osvětové a zdravotnické organizace. Například Masarykova liga proti tuberkulóze, založená roku 1919.
No a ještě jeden problém bych ráda probrala. Pivo.
Co vidíte na pivu problematického?
Pili ho téměř všichni. Zasytilo a nebylo zdraví škodlivé, jako závadná voda.
Podle síly a kvality stálo zhruba 1 až 2 koruny.
A už vím, kam míříte. Na počátku 20. století vznikl zemský spolek proti alkoholismu. Po roce 1918 přeměněný v Československý abstinentní svaz.
Snažil se o osvětu pomocí propagačních letáků a přednášek.
Do práce v něm se aktivně zapojovali Alice Masaryková.
I sám prezident, jehož záporný vztah k alkoholu byl veřejně známý.
Mělo to své výsledky. Tak například na nádražích se vedle piva začaly prodávat i minerální voda, sodovka nebo mléko.
Ovšem výrobci lihovin se nedali zastrašit.
V roce 1921 se pokusili čeští lihovarníci čelit nebezpečí střízlivosti založením společnosti proti výstřednímu abstinentismu.
Z článku Obhájci alkoholismu, Ženské noviny 1924.
Na dělnickou vrstvu se zaměřovaly levicově orientované politické strany.
Sociální demokraté, národní socialisté a od roku 1921 komunisté.
Každá z nich měla svůj tisk, kterým se snažila zapůsobit.
Sociální demokracie měla také své lidové domy, kde se dělníci mohli scházet. Většinou k nim patřily restaurace a tělocvičná dělnické tělovýchovné jednoty,
která vznikla odštěpením od Sokola na přelomu 19. a 20. století.
Každá politická strana měla samostatnou odborovou organizaci.
Snažila se vytvořit pro dělníky vlastní společenskou základnu, ovlivňovat jejich život i smýšlení a zajistit si podporu a věrnost nejen v období voleb.
Sociální demokraté a národní socialisté dokonce stáli za vysíláním takzvaného dělnického rozhlasu.
26. září 1926 začal radiožurnál pro dělníky vysílat každodenní podvečerní čtvrthodinky.
Samostatně se tou dobou už vysílalo pro zemědělce, školy i pro ženy.
A cíleně tak na dělníky působit.
Co se nabízelo k poslechu?
Přednášky na politická, hospodářská a sociální témata.
Hrané naučné scénky, ve kterých se vysvětlovalo, dejme tomu, co dělat v případě úrazu na pracovišti.
A taky zábavné skeče a písničky. Vystupoval i nám dnes už neznámý a ne zrovna vydařený imitátor Vlasty Buriana.
Je mi velikou ctí, že jsem byl postěn tak velkou ctou, mě tak nemu a vůbec tak milému člověku, že jo. Víte, já nerad vůbec někoho chválím, ale sebe vždycky.
Někteří dělníci se združovali do radioamatérských klubů.
Ne, že by sami vysílali. Složili se společně na rozhlasovou koncesi.
Dnes rozhlasový poplatek.
A skrze kluby hromadně poslouchali dělnické vysílání například v hospodě. Na počátku 30. let přišla velká hospodářská krize.
Ne všichni dělníci na tom byli špatně. Ti, kteří si dokázali udržet práci, si v jejich prvních letech mohli dokonce mírně polepšit.
Těm, kteří o práci přišli, stát pomáhal různými akcemi. Jmenujme stravovací a mléčné.
Do pomoci se zapojovaly i obce a připočteme-li vznik charitativních organizací a jejich rozsáhlou činnost, musíme konstatovat, že...
Co se vyspělosti sociálního systému týká, nebylo na tom prvorepublikové Československo ve srovnání s ostatními zeměmi vůbec špatně.
Přesto se lidé v době nejistoty začali klonit k antisystémovým stranám.
Ke komunistům.
A v pohraničních oblastech, kde na německé dělníky hospodářská krize dopadla nejhůře, také k fašistům.
A kam to vedlo? O tom zase někdy příště. Čpa,